sein.
Schön. Es gibt nur Grund und Talasse. Pusti pri.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Šetnju.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti pri.
Pusti pri.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Talasanje.
Sati 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Dan sećanja na stradale i prognane u Oluji u atmosferi zategnutih srpsko-hrvatskih odnosa i povratka zapaljive retorike 90-ih. Kakvi vetrovi duvaju između Beograda i Zagreba? O tome danas razgovaram s gostima Miodragom Lintom, predsjednikom Saveza Srba iz regiona, i Draganom Đukanovićem, potpredsjednikom Centra za spoljnu politiku, a iz Zagreba ćemo uključiti profesora Filozofskog fakulteta, publicistu Žarka Puhovskog. Ostanite sa nama do 12. City streets and didn't explain, sadly showed us our ways. I've never asked why. Cast down, it was heaven sent in to the church, no intent to repent on my knees, just to cry. Until you travel to that place you can.
Looking up with no stars in the sky, those white.
Slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Poštovani slušalci, kao što sam najavila, danas govorimo o vojnoj policijskoj akciji Oluja, koju u Hrvatskoj slave, a u Srbiji, Republici Srpskoj, se obeležava kao dan žalosti. Moji gosti, Miodrag Linta, predsjednik Saveza Srba iz regiona. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i hvala na pozivu.
I Dragan Đukanović, potpredsjednik Centra za spoljnu politiku. Dobar dan i
dobar
dobrodošli.
Dan. Hvala.
Gospodine Linta, prvo da vas pitam za vest koja je stigla jutros, a tiče se hapšenja jednog vozača iz Pančeva, ali je u splitskom zatvoru od jutros pod optužbom da je počinio ratni zločin. Šta znate o tom slučaju, o čemu se zapravo radi?
Ja sam čuo iz medija o hapšenju vozača srpske nacionalnosti iz Pančeva u Hrvatskoj pod nekakvom optužbom da je činio zločine. Nažalost, Hrvatska od 95. od završetka rata preko 20 godina vodi politiku zastrašivanja stotina hiljada proteranih Srba. Do sad je na osnovu hrvatskih potjernica uhapšeno 158 Srba. To je počelo negdje od 2000. godine nakon otvaranja kancelarije Interpola u Zagrebu. Dakle, desetak Srba godišnje. Suština te politike jeste odvratiti proterane Srbe da se vraćaju svojim kućama, čak odvratiti da idu u Hrvatskoj da se bore za povratak svojih otetih imovinskih stečenih i drugih prava. Dakle, ovo ništa nije čudno, ovo je očekivano. Ono što ja tražim, apelujem, jeste aktivna uloga Srpskog tužilaštva za ratne zločine. Naše tužilaštvo, naš vijeće za ratne zločine Višeg suda Beogradu se do sad na osnovu zakona o univerzalnoj nadležnosti bavila uglavnom procesuiranjem, gonjenjem Srba koji su počinili zločine nad Albancima, Hrvatima, Bošnjacima. Ja pozdravljam, znači svako onaj koji je činio zločine mora odgovara, ali mi nije jasno zašto Srpsko tužilaštvo za ratne zločine na isti način, jednakim aršinima, aktivno nije radilo na gonjenju i procesiranju zločinaca iz reda hrvatskog i bošnjačkog i albanskog naroda. Ja sam i predložio tužilaštvo za ratne zločine našem pravosuđu da se ponašaju kao i hrvatsko pravosuđe. Ako lica koja su sumnjičena za ratni zločin na srpskim civilnim zarobljenicima nisu dostupna, da se krene sa suđenjima u odsustvu i da se ponašamo na osnovu principa reciprociteta. Tek u tom slučaju Hrvatska, odnosno Zagreb i Sarajevo će biti spremni da sjednu i razgovaraju. Dok to ne bude, mi ćemo imati narednih 20 godina još 160 uhapšenih Srba, proteranih Srba koji će ili žive širom svijeta ili u Srbiji ili Srpskoj, ako ne budemo ništa na tom planu činili.
Kažu da on ima i hrvatsko i srpsko državljanstvo, da je više puta obilazio svoju rodbinu. Da li ovo govori onda da i dalje postoje one tajne optužnici, tajni spiskovi?
Gledajte, čak ni to nije važno. Šta je suština čitave priče? Ako je Srbin bio jedan jedini dan u vojsci, policiji ili TO Republike Srpske Krajine, on može očekivati 2035. 2055. kad bude išao 28. ili 59. put u Hrvatsku, da mu kažu: a neka te baka vidjela 93. da si je silao, a neki te deda vidio da si palio, e neka te snaša vidjela da si udario šamar nekom djetu i tako dalje. Dakle, nikakve veze više nemaju ni spiskovi. Ovdje suština, svaki dan se prave nove istrage, podižu optužnice, tako da i kad Hrvatska dostavi posljednji spisak koji je Hrvatska dostavila našoj strani na osnovu sporazuma o saradnji pravosudnih organa je bio početkom jula 2013. godine. To je bio spisak od 1577 imena. 10. jula 2013. Sedam dana nakon toga uhapšeno je 13 Srba u selu Trpinja u Hrvatskoj, koji su tamo ostali da žive. Sigurno ne bi ostali da žive da je bilo ko od njih učinio zločin, posle rata bi otišao u Srbiju ili u treće zemlje. Dakle, onda kad smo pitali tada kako je moguće da nakon sedam dana od dostavljena spiska se hapsi 12 Srba u selu Trpinja koji nisu na tome spisku osumnjičenih, osuđenih ili optuženih Srba, rečeno je taj spisak važi samo na taj dan. Sutra se može pokrenuti nova istraga i vi ste danas dobili potvrdu da niste na listi. Sutra idete u Hrvatsku i kažu: jutro smo pokrenuli istragu, moramo vas privesti. Znači jedna sprdnja, jedno zastrašivanje Srba, jedno ponižavanje Srba, a i dobrim dijelom srpske države.
Gospodine Đukanović, nešto ste hteli pa da se vratimo na, da, da govorimo o ovom slučaju i zaista o tim tajnim optužnicama, i pomenuo je gospodin Linta i taj zakon koji je za Hrvatsku takođe bio sporan o jurisdikciji i kod otvaranja poglavlja 23, ali je ipak otvoreno, zakon je ostao. Dakle, kada govorimo o pravosuđu obe zemlje, dok se ne obračunamo sa svima koji su na obe strane činili zločine, ali pojedinačno, možemo li govoriti o pomirenju?
Pa naravno da i posle prestanka rada Haškog tribunala, koji evo imamo priliku da vidimo isto donosio nekakva, da kažemo, čudna rešenja vezano za pojedine predmete, ipak je sve trebalo da se uputi državama naslednicama bivše Jugoslavije da one dalje procesuiraju, dakle, neki drugi nivo počinjenih zločina koji su tokom oružanih sukoba 90-ih godina bile počinjeni na ovoj teritoriji. Međutim, očigledno je, ja se možda ne bih složio sa gospodinom Lintom, da srpsko tužilaštvo nije dovoljno radilo po slučajevima onih procesuiranju pojedinih lica iz Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine. Imali smo slučaj Jurišić, imali smo još nekolicinu drugih slučajeva.
Da idemo kada slučaj, ko je osuđen?
Pa dobro, ali mislim u svakom slučaju je bilo nekakvih aktivnosti.
Samo
s tim u vezi. Veljko Marić, koji je posle upućen u Hrvatskoj, a sada je, ja mislim...
A Srba je osuđen za zločine protiv Hrvata, Bošnjaka i Albanaca.
Da, da, dobro, ali u svakom slučaju mi se čini da je to opet srpsko tužilaštvo mnogo više uradilo nego u poređenju sa hrvatskim tužilaštvom. Da ne govorimo o tužilaštvu u Sarajevu, koje takođe nije spremno da se suoči sa, da kažemo, svojim delom odgovornosti za sve ono što se dešavalo 90. godina, odnosno da sudi pripadnicima bošnjačkog konkretno naroda. Imali smo slučaj Orića i brojnih drugih tako u Sarajevu. Slično i sa Zagrebom, koji očigledno nije u stanju da upravo praveći neku vrstu mitomanije od Oluje, od te, kako kažu, vojno-redarstvene akcije, od, ne znam, tog potrebe da se taj, kako se naziva, domovinski rat sada dodatno na neki način fetišizira u hrvatskoj javnosti, oni zapravo nisu spremni, niti će biti u nekom doglednom periodu, nažalost, spremni da se suštinski suoče sa onim što je učinjeno ne samo prognanim Srbima 95. nego i onog što se dešavalo u intervalu 91. do 95.
Ono što je ovde sporno kad govorimo i o odnosima Srbije i Hrvatske, to svi analitičari i istoričari govore da su odnosi dve zemlje, mislim na politički vrh, ne govorimo sada o građanima, imali bolje odnose, što je bilo nezamislivo pre 10 godina nego danas. Gde to ide, šta se to dešava između dve Oluje? Mi uvek kažemo uoči Oluje se podignu strasti, retorika, međutim sada ne prestaje.
Pa nažalost, mislim da se javnosti radikalizuju dodatno, posebno u Hrvatskoj. Ukoliko pogledamo recimo istraživanja etničke distance prema drugim južnoslovenskim narodima, recimo polovinom protekle decenije te skale su bile mnogo niže nego danas. Mi imamo priliku da vidimo da recimo u čitavom regionu da su mlade generacije mnogo ostrašćenije u tumačenju skorije prošlosti ili u odnosu prema drugim narodima nego što su njihovi roditelji, koji su možda bili na ovaj ili na onaj način involvirani u te sukobe. Tako da je to nekako, da kažemo, jedan zaista čudan proces, da evo kako vreme više prolazi, umjesto da se spuštaju strasti, umjesto da se ide ka utvrđivanju objektivne istine koja nije crno-bela, to treba napomenuti, posebno ne onako kako to zvanično Zagreb u ovom trenutku predstavlja, da su to bile oslobodilačke akcije, legitimne akcije i tako dalje, a bez uvažavanja kršenja ljudskih prava pripadnika srpske zajednice na teritoriji bivše krajine. Dakle, ono što je veoma bitno jeste da se nekako, mislim da političke elite treba da imaju najveću odgovornost, da postepeno, da kažemo, smiruju te uzavrele strasti, tu pre svega mislim na Hrvatsku nakon ovih izbora. Nadam se da će eventualni ponovni dolazak SDP-a malo stvari izmeniti, ne u mnogome, ali ipak malo spustiti retoriku. Očigledno je od ovog januarskog dolaska HDZ-a na vlast na ovamo da smo gotovo svakodnevno suočeni sa nekom vrstom, da kažemo, koketiranja ne samo sa tim tekojinama, kako se kaže, domovinskog rata, nego i sa onim što je vezano za NDH i za period Drugog svjetskog rata.
Kao što sam najavila na samom početku tokom emisije, da ćemo uključiti profesora Filozofskog fakulteta, publicistu iz Zagreba, gospodina Žarka Puhovskog. Gospodine Puhovski, dobar dan.
Dobar dan.
Nažalost, i kad smo se dogovarali za ovaj razgovor na pitanje vaše šta je tema i kad smo vam odgovorili, rekli ste opet isto. Šta nam se to dešava, profesore, opet isto, a čini se i gore u odnosu na dane prošle godine kada smo mislili da je tada retorika dostigla vrhunac. Ove godine imamo situaciju da je još stanje mnogo ranije krenulo nizbrdo u odnosu na Oluju, mada imamo opet kampanju i to da ne zaboravim.
Meni se čini da je razlika u odnosu na prošlu godinu koja je pozitivna u tomu da na oba dvije strane u društvu, među građankama i građanima, sve manji broj ljudi vjeruje tomu što političarke i političari govore. Tako da u ovom trenutku imate tisuće ili hiljade srpskih turistkinja ili turista u Hrvatskoj, ni jednog incidenta nema jer se ne spušta u društvo to što se govori po medijima u Zagrebu i Beogradu. To je za sada sretna okolnost, ali pitanje je koliko će trajati.
Negde ste izjavili da ove generacije političara u celom regionu, sada govorimo ne samo o Srbiji i Hrvatskoj, nisu sposobne da prevaziđu te neke avete prošlosti i da nas uvedu u jedan stabilan, miran region. Ali kad pogledamo s druge strane istraživanja javnog mnjenja, problem je što među mladima jača nacionalizam. Pa koje su onda to generacije koje će na kraju staviti tačku da krenemo da se bavimo onim životnim pitanjima, a ne prošlošću?
Radikalno desni nacionalizam jača i u Srbiji i u Hrvatskoj kao dio odgovora na to o čemu sam malo čas rekao, na nepovjerenje političara spram političara i politike uopće. Jer se mnogim ljudima čini da su ti radikalni nacionalisti nešto drugo od običnih političara. Pa sve to kao prihvatljivi. Međutim, s druge strane, treba upozoriti na to da je problem sadašnje generacije na oba dvije strane u tomu što oni ne znaju formulirati probleme, što ne znaju formulirati prave probleme koji postoje, objektivno postoje među oba dvije strane, ne znaju reći o čemu se radi, pa onda se to sve zakopa ispod neke vrsti patriotske histerije. Pa se ne vidi da je pravi problem u tomu da recimo Hrvatska pušta osuđenog ratnog zločinca Marića na 6 mjeseci zatvora, a da Srbija protivno svojim zakonima dopušta da Šešelj na grozan način govori o Hrvatskoj i Hrvatima. Ne vide da je problem u tomu da premijer Srbije na neopisivo, neobičan način tvrdi da ne može konstituirati vladu zbog Hrvatske i ne vide s druge strane problem u tomu da Hrvatska doista podiže spomenik jednom teroristu kakav je Barišić. To se sve izgubi u nacionalističkoj histeriji, pa pravi problemi ostanu po strani, do njih se ni ne dolazi. To je problem po mojem sudu.
Pa kako možemo da izađemo iz ove, ako sutra, u tačnije večeras kreće i u Srbiji i u Kninu, s jedne strane u Kninu proslava, a ovde dan sećanja na žrtve i prognane. Postoje inicijative nevladinog sektora da se nađe neka mera u Hrvatskoj kod tog obeležavanja, da se ipak oda i neki pijetet žrtvama, pokrenuta inicijativa i peticija koju je potpisalo svega 300 ljudi, čak ima onih koji kažu treba podneti protiv tih potpisnika i krivične prijave, zabranjuju se antiratni skupovi u Zagrebu. Dakle, nemamo meru, ovo ide sve što je veća vremenska distanca, umjesto da budemo dalje od te ratne retorike, mi se vraćamo. I to ne samo u 90. nego i u 41.
Tako je, ta retorika se međutim sve više svodi na rituale. Sve manji broj ljudi to ozbiljno shvaća. Pogledajte što se događa u Kninu, pogledajte što se događa u Srbiji. U Beogradu luduju sa nerealnim brojkama poginulih i protjeranih. U Hrvatskoj tvrde da uopće nije bilo poginulih ili možda ih je bilo pod navodnicima samo nekoliko, ali to zapravo više manje nikoga ne zanima, nego jednoznamenkasti postotak ljudi koji su se nacionalistički radikalizirali i dio jadnih ljudi koji su kao članovi porodica žrtve tih događaja. Dakle, oni to mogu ponavljati i ponavljaju sve češće radikalnije na oba dvije strane, upravo zato što je očito da to ne prihvaća društvo. Da je to dio rituala koji će za nekoliko dana proći i za 10 dana će se opet nekakvi Srbi i Hrvati veselo napiti na moru i raspravljati o tomu kako šteta da nema jedinstvene nogometne ili fudbalske lige. To je realnost. Preksutra će ti isti ljudi opet biti u stanju da se politički posvađaju. To postoji u drugim nacijama, ne treba izbjegavati sukobe, nego ih treba po mogućnosti racionalizirati.
Samo ono što me još zanima, tiče se predizborne kampanje u Hrvatskoj, i kad kažete da nema toga u društvu i da nije plodno tle, ipak glasaju za takvu retoriku i tu antisrpsku priču.
Srbija uopće nije tema izbora, to ono što se u Hrvatskoj, što Srbije ne shvaća. Srbija uopće nije tema javnog života u Hrvatskoj, osim tu i tamo kad Šešelj napravi neki cirkus ili Nikolić kaže neku ružnu riječ. U osnovi to nema odjeka u Hrvatskoj i stranke koje su direktno protusrpski orijentirane će dobiti između 1,25 i 2,5%, jer se HDZ u međuvremenu, barem privremeno, barem na riječima, okrenuo na drugu stranu i sad više na tomu ne inzistira. Novi predsjednik HDZ-a pokušava diplomatski odgovoriti na stvari koje dolaze iz Beograda i za sada nema govora o tomu da bi se dobivali izbori u Hrvatskoj na antisrpskoj retorici, jer to naprosto nije točno.
Znači, moramo da razgovaramo da bi shvatili realnost. U Srbiji svi veruju da je drugačija atmosfera, ali zato ste i vi danas bili gost talasanja, bar telefonom. Hvala vam što ste se uključili u naš program. Bio je ovo profesor publicista Žarko Puhovski. Mi nastavljamo razgovor s gostima u studiju, Miodrag Linta i Dragan Đukanović. Gospodine Linta, imam utisak da niste mogli, jedva ste se uzdržali da sačekate da gospodin Puhovski kaže šta ima, i pretpostavljam da se ne slažete sa delom onoga što je rekao.
Gospodin Puhovski pripada takozvanoj građanskoj opciji u Hrvatskoj, i kad slušate gospodina Puhovskoga, dakle na umjerenoj struji, vidite da je iznio niz neistina. Prvo, apsolutno je neistina da novi šef HDZ Andrej Plenković jedan fin gospodin koji se ne bavi Srbijom. A gospodin Plenković je ovih 10 dana kako je postao šef HDZ-a nekoliko puta rekao javno kako je Srbija izvršila agresiju na Hrvatsku, kako su Srbi agresori i zločinci, kako Srbija mora da se suoči sa svojom zločinačkom prošlošću i da dok to god Srbija ne učini, Hrvatska tu nažalost ne može ništa. Ona je spremna na saradnju, ali je problem u Srbiji. Također, gospodin, sve činjenice pokazuju vrlo lako, ja bih volio da gospodin Plenković je spreman na jedan dijalog. Sve činjenice pokazuju da je agresiju izvršila Hrvatska i na Jugoslaviju i na Srbe u Hrvatskoj, i to je ubedljivo pokazao u svojoj knjizi prvi ministar unutrašnjih poslova Tuđmanove Hrvatske Josip Boljkovac, koji je pokazao da strateški cilj Hrvatske države, režima Franje Tuđmana, nije bio stvaranje multietničke Hrvatske države. Pa Srbi su na aprilske majske izbore 90. godine izašli i ubedljivo većinski glasali za stranku demokratskih promjena Ivice Račana i poslali poruku da žele Hrvatsku, da im nesta Hrvatska država. Ali nije htjela Tuđmanova Hrvatska multietničku Hrvatsku. Mi nećemo tu Hrvatsku, mi hoćemo Hrvatsku bez Srba. A da bi tu Hrvatsku ostvarili, da bi ostvarili san pogrebnika Ante Pavelića, treba nam rat. Moramo da proizvedemo takvo stanje da Srbi se brane, da ih optužimo da su oni tobože agresori. Zato smo dopustili dolazak ustaša iz emigracije, zato smo tražili izjave o lojalnosti, zato su Srbi otpušteni iz posla, zato se uvedene ustaški nazovi satnik bojnik, zato je uvedena ustaška valuta kuna. Znači, kažemo, gospodo Srbi, moramo da završimo što smo počeli 1991. godine. Također nije tačna teza gospodina Pukovskoga kako probleme prave obe strane. A Srbija apsolutno ovih godina ništa nije učinila. Čak premijer Vučić, ova vlada, ja sam bio kritičan prema našoj vladi. Pa zašto stalno čutimo? Pa zašto čutimo na otvorene manifestacije ustaša iz Hrvatske? Evo, tek sada je vlada i pojedini ministri su otvoreno reagovali na tu priču.
Da ne zaboravim da kažem da ste poslanik u Skupštini na listi Srpske napredne stranke.
Ne, da, ja sam nisam član Srpske napredne, nego na listi Srpske napredne stranke. Ali to zaista nema veze sa tim. Pa gospodin Pukovski pominje gospodina Šešelja. Gospodin Šešelj je jedan od opozicionih lidera. Pa on nije član vlade Republike Srbije. Pa tamo članovi vlade Republike Srbije, Hasanbegović, pardon, izvinjam se, Hasanbegović, Medved, odlaze i da budu na otvaranju spomenika uskog teroristi. Pa gospodin Hasanbegović govori da je antifašizam floskula u Hrvatskoj. Pa potpredsjednik sabora je proustaša Ivan Tepeš. Znači, vi imate prosto strukture u vlasti.
Da li delite ministra u vladi Srbije koji kaže ustaštvo u Hrvatskoj zvanična?
Pa naravno, pa pogledajte, ako Hrvatski sabor, ovaj novi Hrvatski sabor nakon dolaska HDZ-a na vlast, donese odluku da vrati komemoraciju za ubijene ustaške zločince u Blajburgu, da hrvatska predsjednica i hrvatski zvaničnici i tadašnji premijer Orešković i potpredsjednici tadašnji Karamarko idu u Blajburg, tamo ima jedna ploča na kojoj piše u čast i spomen poginuloj hrvatskoj vojsci, ne civilima. Koja je hrvatska vojska koja je poginula? Ustaše. Pored toga teksta stoji ustaška šahovnica, ustaški grb sa početnim bijelim poljem. Tu se odaje počast ustašama. O čemu mi pričamo? Znači, otvoreno hrvatska vlast kaže ovo, znači ona šalje poruku, NDH je temelj današnje Hrvatske. A onda kad hrvatska predsjednica izađe javnost, kaže mi osuđujemo ustaše, pa onda to govori za spoljnu upotrebu. Vi imate u Hrvatskoj udžbenike u obrazovnom programu gdje se veličaju ustaše i kaže se na Srbima nisu izvršeni zločini. Vi imate istraživanje Jutarnjeg lista po kome preko 40% Hrvata gleda NDH pozitivno. Imate još poraznije istraživanje Instituta društvenih nauka u Zagrebu, po kome 71% učenika završnih srednjih škola gleda pozitivno na zloglasnu NDH. Zašto učenici od 18 godina koji nisu prošli rat gledaju pozitivno na NDH? Pa imaju katoličku crkvu koja tako misli, imaju pola milijuna branitelja, imaju očeve i majke. I onda kad njih pitate, oni kažu, pa mi smo čuli da NDH pozitivna tvorevina. Dakle, Hrvatsko, šta je problem? Hrvatsko društvo, hrvatski narod nije prošao proces denacifikacije i deustašizacije kao što je prošao njemački narod. I dok god Hrvatska ne bude sposobna da se suoči sa svojom zločinačkom prošlošću, osudi genocid na Srbima u NDH, oštro kažnjava pojedince i grupe koje javno propagiraju ustaštvo u Hrvatskoj, Hrvatska neće ići naprijed. Naravno, pokušavaju da priču prebace na teren Srbije, što nema nikakve veze sa istinom.
Gospodine Đukanoviću, premijer u tehničkoj vladi Aleksandar Vučić, kada je pisao pisma Evropskoj uniji, odgovor još nije stigao, ne računam reagovanje portparola.
Majko Sijančić.
On pita, recite, šta smo krivi. Gospodin Puhovski kaže da su uzročno-posljedične veze, da jesmo svi krivi, i mi i oni. Da li u ovoj situaciji možemo tako da govorimo? Pa, da li ipak ima da je neko više ili manje kriv?
Pa konkretno vezano za ovu situaciju i za čitav niz događaja u Hrvatskoj, vidi se zapravo o čemu se tu radi. Je li, prvo pokušaj blokiranja srpskog puta ka Evropskoj uniji, otvaranje poglavlja 23-24, potom sad ovo izdanje spomenika teroristi Barešiću, brojne druge stvari, aktivnosti vezane za obeležavanje Oluje i tako dalje, pa evo jučerašnji incident na ja mislim koncertu jedne folk zvezde u
selu Morpolača
pored Šibenika, ako se ne varam, tako. Znači, pokazuje da ipak ne možemo sad pošto potom praviti neku vrstu ravnilovke i reći svi su krivi u ovom trenutku, zaista posebno ne zvanično Srbija nema nikakav.
Da li je zamena teza kad se kaže to je pitanje vaših dobrosusjedskih odnosa, zar nije?
Pazite, znate šta je po meni problem? Problem je po meni što i HDZ trenutno, dakle Hrvatska demokratska zajednica, vladajuća partija još uvijek u Hrvatskoj, je na tom, da kažemo, odnosu spram NDH mnogo gora nego kao što recimo čak i što je Tuđmanov bio. On je barem deklarativno režim bio osuđivao NDH u nekoj većoj meri nego što sada to radi sadašnja garnitura u HDZ-u. Ne vjerujem čak ni da je Plenković nekako veliko osveženje u HDZ-u. Naprotiv, mislim da je to jedan kontinuitet te nacionalističke, konzervativne politike. Ovo sa čim se naravno i naš gost koji se uključuje iz Zagreba, gospodin Puhovski, ne slaže. Ali to je jedna matrica jedna koja očigledno na određeni način, ako ne kažemo otvoreno podržava, ali onda zagovara nekakve, da kažemo, revizionističke postupke vezano za Stepinca, koji je nesumnjivo čovjek koji je osuđen za ratne, kao zločinac, kao neko ko je bio saradnik vlasti takozvane NDH jako dugo vremena, koji je, ispazite, sada doneti presudu kojom se osporava vođenje tog procesa pod izgovorom zapravo da bi se zapravo sprovelo ništa drugo do rehabilitacija i da kažemo jedna upravo ta konfuzija vrijednosti u Hrvatskoj. Ja se opet ne bih složio sa gospodinom Lindom u celini, ja mislim da postoji hrvatska antifašistička javnost. Meni je žao što ona nije mnogo glasnija i što ona trenutno ćuti, ali postoji, možda ona nije u ovom trenutku dominantna, i ja se tu možda mogu složiti, ali postoji jedan, da kažemo, taj i problem je levice u Hrvatskoj, što je SDP također izgubio tu agendu, da kažemo, jedne građanske opcije, jer on isto skrenuo ka nekoj vrsti
nacionalizma. Znači, gledam da su procijenili da im to donosi.
Apsolutno, oni vide
više,
da...
Više, ako su promenili. E sad, ono da. Što mene zanima još pre nego što da čujemo kratko reklame, samo još da mi odgovorite, da li delite, eto, moj neki utisak, bit ću slobodna da kažem, da su ovi glasovi bili mnogo tiši do momenta dok Hrvatska nije postala članica Evropske unije. Od tog momenta kada smo očekivali da će možda da se više možda okrene i srpskom pitanju i povratnicima i njihovim imovinskim pravima, mi dobijamo pojačanu
To je
više
neki...
nema onih uslova koje treba da ispune, sve su ispune.
Pa to je, da kažemo, sad nemojte misliti da pokušavam da relativizujem stvar, uopšte stvari nisu za relativizaciju, ali ono što bih napomenuo da je to slučaj sa svim gotovo državama centralne i istočne Europe. Oni su, recimo, imali određeni set pitanja vezane za manjine, recimo slučaj Mađarske. Otvoren slučaj. Znači, jedna je politika vođena do ulaska u Evropsku uniju. Sada, evo koliko je već prošlo 12 godina od kad je Mađarska u Evropskoj uniji, katastrofa je stanje ljudskih prava u toj zemlji. I očigledno je da Brisel ne može da, da kažemo, na određeni način utiče na tamošnje.
Posebno
recimo prema ruskoj populaciji, eto recimo, to je jedan, ili da pričamo Slovačkoj, Češkoj, drugim državama. Dakle, ono što jeste apsurd da zapravo da pokazujete dobru volju dok ste kandidat, onog trenutka kada uđete, očigledno zaboravite sve to što ste se obavezali i na određeni način tražite, što kažem, kod nas krivine, jeli, da određene stvari zaobiđete. Tako da nije Hrvatska u posebno specifičnoj. Hrvatska u ovom trenutku, posebno nakon dolaska HDZ-a, u sebi vidjela, dala sebi mnogo veći značaj nego što ona zapravo ima. Ona je sebe opet vidjela nekog na nekakvom predgrađu kršćanstva, kako se kaže, odbrani katoličke Europe i tako dalje, što mislim da ne korespondira sa opšte generalnim tendencijama ili sa svim težnjama država Balkana da postanu članice Evropske unije, da svi zapravo budemo u jednom istom društvu. Dakle, mislim da je u tom slučaju i Hrvatska pokazivala jednu apsurdnu situaciju da je želela da utiče ili da u nekoj meri bude čak i lider ostatka regiona, i to regiona od kog beži, kad pomenete Balkan u hrvatskoj javnosti, to je nešto što najgore možete da kažete. Ali opet s druge strane pokušavate da očuvate određeni uticaj na ovaj način utičući na aktere na ostatku zapadnog Balkana. Dakle, jako je čudna situacija i ja se kažem, ipak nadam da će nakon ovih septembarskih izbora, nakon eventualnog povratka Socijaldemokratske partije i nekih njenih novih koalicionih partnera, vidimo da je HDZ čak napustio jedan tradicionalni partner kakva je Hrvatska seljačka stranka, da će ipak doći i prevladati neka vrsta racionalnog stava da se sa Srbijom također moraju uspostaviti normalni odnosi i da se te neke stvari iz skorije istorije, ne kažem zaborave ili nešto slično, nego jednostavno da se dodatno i racionalizuje i da se zapravo ide ka normalizaciji odnosa između dveju država.
Da čujemo reklame i onda nastavljamo razgovor.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200. Ljubi, ljubi,
ljubi me do jutra. PGP RTS predstavlja novi CD. Dopusti sve dok ne svane. Renato, beskonačna sreća. Što sam dao i što sam trošio na nju. Što mladost da potrošim svoju na ženu na njivu. U prodaji. RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. u prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Je 11 sati 40 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, gosti u studiju Miodrag Linta, predsjednik Saveza Srba iz regiona, i Dragan Đukanović, potpredsjednik Centra za spoljnu politiku. Gospodine Linta, pričali smo gde smo mi danas. Danas u 20 sati je obeležavanje sećanje centralna državna manifestacija, to je počelo od prošle godine i savremenici te 95. i Oluje se ipak sećaju na koji način, ne građani naravno, ali je država dočekala te kolone. To nije za ponos drža nečega što treba da se sećamo sa ponosom, kako smo ljude tad preusmeravali na neke regionalne pravce ili ka Kosovu, da nisu mogli da prođu kroz centar grada. O tome se ćutalo opet, ne znam iz kojih razloga, vi ćete to reći, gotovo 20 godina.
U pravu ste, ali tu treba praviti jasnu razliku između tadašnjeg režima Slobodana Miloševića s jedne strane i građana i srpskog naroda s druge strane. Građani su zaista u velikoj mjeri pokazali jednu solidarnost, saosećanje, svako je pomogao granicama svojih mogućnosti, međutim tadašnji režim snosi veliku odgovornost za jedan veoma loš odnos prema proteranim Srbima. Država ništa nije učinila da spreči tu katastrofu koja se desila tokom spreči pre svega da se desi zločinačka akcija Oluja. Mislim, nije dovoljno učinila na diplomatskom planu da se pronađe kako takvo rješenje. Evo pogledajte, imali smo desetak raznih zločinačkih akcija Hrvatske vojske policije od zapadne Slavonije, operacije Otkos u Bilogori, zatim Orkan i Papuk u zapadnoj Slavoniji, zatim Medački džep, Maslenicu, Miljevački plato, Bljesak, završni čin protjerivanja Srba zapadne Slavonije, konačno Oluju. Ništa nije učinjeno da se makar poslije tih početnih akcija jednim političkim putem pokuša naći političko rješenje ovoga problema. Imamo primjer da je to bilo moguće istočne Slavonije, gdje je potpisan Erdutski sporazum i faktički vi sada jedino u čitavoj Hrvatski gdje imate kompaktan dio srpskog naroda, to je istočna Slavonija. Imate nekakve manjinske institucije, iako je taj Erdutski sporazum zaista malo daje, ali u odnosu na ove zločinačke akcije to je epohalno, to je mnogo. Dakle, režim snosi odgovornost i na drugi način, umjesto da je pomogao tim ljudima kad su doživjeli tu tragediju, u smislu što ste imali desetine i stotine pustih sela u Srbiji, da pomogne tim ljudima da riješe ključno pitanje, a to je stambeno pitanje, da posude tim ljudima pare, da sagrade kuće, da dobiju kuće i da oni to onda sa 100, 200, 300 maraka otplaćuju i za 20 godina vrate svojoj državi ta sredstva. Mnogi su dali 10, 20, 30 hiljada maraka ili evra i dalje su još uvijek postanari. Sad ide jedan regionalni stambeni program koji pomaže ljudima da riješe to svoje pitanje.
Sad je gotovo teško govoriti o nekom povratku posle 20 godina, kad su se ljudi integrisali, kad su stasale nove generacije, kad već ovde su osnovali porodice, a s druge strane u Hrvatskoj sa ovakvom retorikom i ovakvom atmosferom i nema ni uslova, a treba pomenuti plus nerešena imovinska pitanja, penzije i sve ostalo što su zagarantovana prava.
A kao što sam rekao, Hrvatska od 95. godine vodi politiku cementiranja etničkog čišćenja Srba. Odmah je posle Oluje donijet set zakonskih i podzakonskih akata kojima se sprečio povratak Srba. Imate, rekao sam, politiku zastrašivanja, hapšenja 158 Srba, da se proizvede strah, da se ljudi ne vraćaju svojim kućama. Imate tu atmosferu u Hrvatskoj. Ja bih samo kratko prokomentarisao kad ste postavili pitanje gospodinu Draganu, kako je moguće da Hrvatska posle Ulaska u Uniju ima ovaj proces obnove ustaštva. Gledajte, u Hrvatskoj imate glavne društvene snage, to su Katolička crkva s jedne strane, to vam je HDZ kao politička snaga s druge strane i branitelji kao posebna kasta, njih pola miliona s treće strane. Oni su negdje početkom 2000. godine strateški imali dogovor da Hrvatska treba ući u Europsku uniju i NATO pakt. Da bi to uradila, mora prestati ratna retorika, moramo nešto kozmetički da učinimo Srbima, nešto ćemo obnoviti kuća, nešto ćemo vratiti kuća. Kada uđemo u Europsku uniju, kad uđemo u NATO pakt, kad se ugase reflektori nad Hrvatskom, onda skidamo maske. Vraćamo se onoj našoj pravoj prirodi, našoj pravoj politici, a to je politika Franje Tuđmana, antisrpska politika. 1. jula 2013. godine Hrvatska postaje član Europske unije, 2. septembra 2013. dva mjeseca i dan poslije ulaska počinje antisrpska kampanja u Vukovaru razbijanjem i skidanjem dvojezičnih tabli koja se proširila na čitavo krajiško područje. Od tada je povećan broj grafita i nemate ni jedan hrvatski grad i mjesto gdje nemate ustaške nasičičke grafite, simbole i govore mržnje. Imate desetine hiljada tih grafita. Imate povećan broj napada na Srbe, imate povećan broj sadržaja govora mržnje na elektronskim medijima, imate stotine portala ustaškog sadržaja. Dakle, vi imate bukvalno od ulaska Hrvatske uniju da se Hrvatska vraća u 90. godine, u 41. godinu. Dakle, to nije nikakvo iznenađenje bilo za nas. Mi, Srbi iz Hrvatske, Srbi iz BiH koji su rodom i porijeklom, mi smo to znali. Meni je samo drago jedna stvar, što je Hrvatska ogolila i pokazala srpskoj javnosti, jer ovdje ste imali dosta građana Srbije koji su smatrali ovo što mi sad govorimo ovdje prije 4, 5, 6, 10 godina, smatrali smo da smo mi radikali, da smo mi ekstremi, da smo mi mrzimo Hrvate. Ne, pa naš je strateški interes evropska Hrvatska. Hrvatska koja se obračunala sa ustaštvom, Hrvatska koja je poštuje ljudska prava. Zato mi je drago s jedne strane što su gospoda iz Hrvatske pokazali svoje pravo lice. Kako mi znamo da, da jeste u Hrvatskoj. Tako da sad prosto niko ne može da ovdje u Srbiji negira da ovo što pričamo sada da je to ekstremizam. A vi imate nažalost primjer jedan, moram da kažem, prosto sam konsterniran, šokiran da naš poznati pjevač Đorđe Balašević danas nastupa u Hrvatskoj. Znači, dio je obilježavanja zločinačke akcije Oluja. Dakle, mi imamo i ovdje pojedinaca i ljudi koji se ne mogu suzdržati, makar da tih nekoliko dana ne budu dio te slavničke, to, takozvane slavničke priče o Hrvatskoj.
Gospodine Đukanoviću, kada govorimo o ovoj atmosferi u Hrvatskoj, s druge strane, mandatar Aleksandar Vučić je insistirao na priči o tome šta država radi ovih dana da poboljša položaj hrvatske manjine u Srbiji. Kad uzmemo to i plus ove ostale odgovore i reagovanje, ja sam pomenula recimo samo ministra Vulina, ali reagovao i ministar Stefanović, ima posebnu konferenciju tim povodom je i ovim pismom je drži mandatar Vučić. Kako gledate na kako se Beograd postavlja u odnosu na celu ovu priču i na sve ove događaje iz Hrvatske?
Pa znate kako, Beograd mora da na neki način ukaže na te probleme koje postoje u Hrvatskoj, imajući u vidu i da je Srbija matična država srpskog naroda, da tamo u Hrvatskoj ipak živi, mislim, 3-4%.
186.000
Srba ima apsolutno legitimno pravo da postavi pitanje položaja tih ljudi tamo. S druge strane, Hrvatska opet prenaglašava status Hrvata u Vojvodini, ako on apsolutno, pa čak i po europskim parametrima i po, da kažemo, izvještajima europskih institucija sasvim zadovoljavajući, Hrvatska traži neku vrstu veštačke proporcije, tako što će se u Narodnoj skupštini Republike Srbije osigurati predstavljenost hrvatske zajednice po istom načinu kao za Srbije u Hrvatskoj. Pritom ne postoji komparacija između te dve zajednice. Ne može da se napravi ni u istorijskom, ni u bilo kom
kao
drugom
smislu. Kao što je princip
smislu.
I Barešić komparacija.
Pa da, mislim, to su veštačke, ili kažemo, paralele koje se nekako nategnuto mogu plasirati. Ono što jeste bitno, da je Beograd ukazao to, obratio se Evropskoj uniji. Mislim da je veoma značajno da pokažemo vlastito da kažemo neslaganje sa tim, da kažemo, i aktima povampirenja ustaštva i slavljenja atentatora, mislim, što je krajnje sporno sa aspekta savremene civilizacije.
I Crna Gora reagovala.
I reagovala je Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore koje je također uputilo oštru protestnu notu Zagrebu vezano za to podizanje spomenika, pošto je ambasador Rolović bio poreklom iz Bara iz Crne Gore. Ja? Tako da čini se da mislim ipak treba ukazati na to. Naravno, Beograd u ovom trenutku čini mi se ne doprinosi tom produbljivanju te krize. Naprotiv, evo, pokazano je pre nešto manje od mjesec dana da je srpski premijer potpisao deklaraciju o normalizaciji odnosa sa Hrvatskom, sa predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović. Meni je žao što očigledno ti krugovi oko hrvatske vlade nisu spremni, posebno u ovoj predizbornoj kampanji, da krenu sa rešavanjem tih otvorenih pitanja koji su u toj suboti deklaraciji konstatovani, i da se zapravo krene u nekom pozitivnom smislu, nego da se nažalost ponovo vraćamo unazad. I nažalost, ne bi se složio sa gospodinom Puhovskim koji je rekao da ova tema možda nije javno dominantna u hrvatskom predizbornom ciklusu, ali je svakako nešto na čemu se dobije i tekako mnogo glasova. Ta desna populistička politika u Hrvatskoj može da donese glasove pojedinim partijama.
Gospodine Linta, na kraju, program je, kreće večeras, nastavlja se sutra, kako će sve to izgledati i šta treba da pokaže s jedne strane država Srbija koja večeras ima centralnu manifestaciju, a s druge strane i vi sutra, što izbjegličko udruženje i Srbi iz regiona, kome treba da se pošalje i kakva poruka?
Želim da pozdravim prošlogodišnju odluku vlade Srbije i vlade Republike Srpske da se 5. avgust definiše kao dan sjećanja na stradanje i progon Srba. Stotine hiljada proteranih Srba, građani koji su rodom i porijeklom iz tih krajeva, zapadno Drine i Dunava, ali svi građani Srbije su konačno dočekali da jedna vlada odredi jedan datum da se sa dužnom pažnjom oda počast svim stradalim Srbima u ratovima 90. godina i u Sloveniji, i u Hrvatskoj, i u Bosni i Hercegovini, i na Kosovo i Metohiji. Ove godine centralna manifestacija će biti večeras u naselju Busije. To je naselje koje je osnovano 97. godine, sada ima oko 5000 stanovnika, oko 500 djece, znači nastalo na tragediji krajiških Srba koji su protjerani sa Korduna, Banije, Like, Sjeverne Dalmacije, Zapadne Slavonije, Bosanske Krajine, Središnje Bosne i tako dalje. Organizator večerašnjeg okupljanja jeste vlada Republike Srbije. Večeras, dakle, se to dešava u 20 časova ispred crkve Svetog Ćirila i Metodija. Sutra u 11 časova služit će se parastus u crkvi Svetoga Marka na Tašmajdanu. Nakon toga će biti polaganje vijenaca za stradale Srbe kod jedne spomen ploče u Tašmajdanskom parku. U 12 sati će se odati minut ćutnje, bit će sirene koje će pozvati sve građane Srbije, dakle, da odaju počast srpskim žrtvama. Odmah nakon toga kreće mirna šetnja sjećanja od crkve Svetoga Marka, pored Narodne skupštine, hotela Moskva, na Branko most do Sava centra. Mirna šetnja će se odvijati pod sloganom "I Srbi su žrtve", bit će jedan transparent koji će biti na početku kolone.
To je ključna poruka.
Jeste, ključna poruka jeste "I Srbi su žrtve". U 14 časova pod tim sloganom "I Srbi su žrtve" u velikoj dvorani Sava centra bit će održana Memorialna akademija. Ja želim da iskoristim ovu priliku da ime organizatora mirne šetnje i Memorialne akademije, u ime organizatora parastosa, pozovem ne samo prognane Srbe, nego sve građane Srbije da u što većem broju sutra na sam dan sjećanja na stradanje prognog Srba dođu u 11 časova u crkvu Svetoga Marka, da u 12 časova budemo svi zajedno u šetnji sjećanja i u 14 časova da budemo zajedno na Memorialnoj akademiji. Cilj i mirne šetnje, cilj Memorialne akademije jeste da se pošalje poruka domaćoj, ali prije svega međunarodnoj organizaciji, međunarodnim organizacijama, da treba odati počast i srpskim žrtvama, i da politika, nažalost politika dvostrukih standarda pojedinih stranih centara moći po kojima se favorizuju i preveličavaju bošnjačke, hrvatske i albanske žrtve s jedne strane, a umanjuju, negiraju ponižavaju srpske žrtve, nikad neće dovesti do pomirenja, do uspostave povjerenja, trajnog mira i stabilnosti. Činjenica je da su sve strane i na srpskoj strani, na albanskoj, na bošnjačkoj, na hrvatskoj bilo zločina i protjerivanja ljudi. Samo politika jednakih standarda, osuđivanje svih ratnih zločinaca, ako je neki Srbin ubio hrvatskog, bošnjačkog, albanskog civila, ženu, dijete, zarobljenika, on treba da odgovara. Ali isto tako treba da odgovara i bošnjački, hrvatski, albanski zločinac i jednak tretman i standard i odnos prema svim žrtvama u smislu obilježavanja mjesta stradanja žrtava i u smislu davanja naknade štete porodicama tih žrtava bez obzira kome narodu pripadaju. Samo dakle politika jednakog odnosa prema poštovanja svih žrtava, gonjenja svih zločinaca može vremenom dovesti do uspostave, ponavljam, povjerenja i pomirenja na ovome prostoru.
Hvala vam RTS i naravno pratit ćemo sva ta dešavanja danas i sutra, a i direktno ćemo se večeras i na program RTS-a uključiti u centralnu manifestaciju u Busijama. Gospodine Đukanoviću, na samom kraju govorimo o tom danu sećanja s jedne strane, dan pobede s druge. Bilo je inicijativa prethodnih godina da se nađe u celom regionu jedan dan za sve civilne žrtve. Da li je to moguće? Da li je to rano, a u ovakvoj atmosferi koja se pogoršava umjesto da idemo napred, čini se da nema mnogo izgleda, da se nađe neki datum gde će svi reći da taj datum može.
Pa reći o zaista jednoj plemenitoj inicijativi da se žrtve ne gledaju po etničkoj, verskoj ili bilo kojoj drugoj da kažemo pripadnosti, već da se zapravo na jedan način univerzalan jedan dan odredi. Nažalost, imajući u vidu naša različita tumačenja tih savremenih događaja vezanih za raspad Jugoslavije, koji su različito vide u Hrvatskoj, u Bosni, u Srbiji, na Kosovu i tako dalje, veoma je teško očekivati da će do toga uskoro da dođe, iako kažem jedino možda ukoliko da kažemo taj podsticaj za takvu vrstu određivana dana dođe s polja, to može biti razmatrano.
Ako
možda
čak i ne prihvatiti. Ako je pod pritiskom,
da,
onda
ako
i to
onda
pitanje,
nema suštinu. Da.
Pogotovo
onda
kad kažete različita tumačenja i to savremenika ratova 90-ih, mi se vraćamo čak u različita tumačenja i drugog, pa i prvog svetskog
Apsolutno,
rata.
Apsolutno, da. Još od Sarajevskog atentata, da li je Gavrilo Princip bio čovjek koji se borio za pravednu stvar, oslobodilačku, ili je bio terorist. Znači, po različitim da kažemo matricama možemo čitamo istoriju 20. veka u svim ovim državama. E to je to što i vezano naravno za drugi svjetski rat gdje se očigledno sada neki kolaboranti fašista sada proglašavaju velikim borcima za nacionalna pitanja i tako dalje. Dakle, sve je to jedan retrogradan proces koji smo eto svi očekivali da će možda mnogo manje i mnogo kraće da traje, da će doći do nekog da kažemo načina da se taj i živi taj proces tog radikalnog nacionalizma. Očigledno region će još neko vrijeme ostati u tim unutrašnjim podeljenostima i međusobnim nerazumevanjima.
Hvala vam što ste bili gosti današnjeg talasanja. Poštovani slušalci, vama hvala na pažnji. Talasanje možete pratiti i na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Vreme je za podnevne vesti. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Prijatno.